Бишкекте түшкү саат 1 болду. Эфирде Азаттык радиосу жаңыра баштады алдыдагы жарым саатта. Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүп, толук парламенттик башкарууга өтүү мезгили жеткенин билдирди.
Президентти окуун азайтып, сынакка парламенттик башкарууга өтүп башташ керек.
Лондондон Ослого учуп келген Wimpelcom байланыш компаниясынын мурдагы башчысы Джо Лундер аэропортто кармалды. Кутман күнүңүздөр менен, бүгүнкү күнгө ишенбей 7 ноябрь Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Самат Жумакадыров алдыда ушул темаларга жана Азаттык Плюс уктуруусун кыскартылган радио версиясын угасыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун Замира Кожобаева сунуштайт. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кара сууда шахтада өлгөндөрдүн себеби иликтенет. Шахтадагы 3 кишинин өлүмүн себебин иликтөө үчүн өкмөт башчы Темир Сариев мамлекеттик экотех инспекция кызматына тапшырды. Бул үчүн 3 күн мөөнөт берди. Өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришкендей, премьер министр мындай кайгылуу окуя кайталанып жаткандыгын белгилеп, көмүр казып алууда техникалык коопсуздук сакталбаган үчүн адам өлүмү болуп жатканын эскертти. Темир Сариев ошондой эле кишилер өлгөн кайнар шахтасы кимге тиешелүү экенин аныктоону тапшырып, айыптууларга кылмыш ишин козгоону да милдеттендирди. 5 ноябрь күнү Кара Суу районундагы Кожо Келең айылындагы кайнар көмүр шахтасында 3 кишини алып болгон, экөө мектеп окуучулары. Орусия учагынын кырсыгына тышкы фактор себеп болуусу ыктымал. Бул тууралуу француз адистери иликтөөнүн жүрүшүнө таянып билдиришүүдө. Франциялык маалымат кызматтары аларга таянып, учактын кара жашигиндеги жазылып калган маалыматтар кырсык жарылуунун үнүнө окшогон катуу үндөн кийин болгонун жазып чыгышты. Франция 2 телеканалы лайнердин кара жашиктерине самолет учуп бараткан учурдагы жарылуунун үнүн так даана жазылып калган деп кабарлады. Британиялык окумуштуулар болсо, учак жүк салгычка күн мурунтан коюлган бомбадан улам жарылган деген божомол билдиришүүдө. 31 октябрь күнү Шарм эль-Шейх курорттук шаарынан Петербургка учуп бараткан жүргүнчү ташуучу учак Синай жарым аралына кулап, андагы 224 кишини алып болгон. Учактын кулашы боюнча алгачкы версиялар буга техникалык мүчүлүктөр себеп болду деп айтылган, бирок көп өтпөй радикал ислам мамлекети тобу учакты Сириядагы аракеттери үчүн Орусиядан өч алуу максатында жок кылышканын билдиришкен эле. Бириккен улуттар уюму Иракта 2200 ашуун киши холера жуктуруп алганын билдирүүдө. Булардын ичинен 20% жаш балдар. Бул тууралуу улуттар уюмунун өкүлү Стефан Джужарик маалымдады. Анын айтымында улуттар уюмунун балдар фонду Иракта холеранын күчөп кетүүсүн алдын алуу боюнча чаралар көрүлүп жатканын кабарлоодо, бирок ошол эле учурдан өшүрүлгөн жаандан жана коопсуздук чараларынын жоктугунан улам оорунун жайылып кетүү коркунучу айтылууда. Холера жуктургандардын саны күн санап өсүүдө. 20 октябрда оорулардын саны 1800 болчу. 2 жума аралыгында дагы 480 киши кошулду. Маалыматтарга караганда холеранын очогу Ирактын баш калаасы Багдадда жана Бабиль провинциясында болууда. Ысык жана кирестердин мээ кайнаткан ысык жана кир сууну пайдалануу холеранын тез жайылышына негизги себеп болуп калууда. Кыргызстандагы парламентте Республика Атажурт фракциясынан бир да комитет тийген жок. Ушундан улам Республика Атажурт фракциясынын башчысы Өмүрбек Бабанов Республика Атажурт парламенттеги жалгыз оппозициялык фракция экенин билдирди. Бабанов өзү жетектеген фракция 28 мандаты бар туруп, бир дагы комитетке төрага боло албай калганына нааразылыгын билдирди. Парламенттин структурасы өзгөрүп жаткан учурда Республика Атажурт фракциясынан коюлган талапкерлер депутаттардын көпчүлүк добушуна ээ боло алышкан эмес. Аталган фракция жогорку кеңеш спикеринин орун басарлыгына да ээ боло албай калган. Социал демократтар фракциясы жогорку кеңештеги 3 комитетке төрагалык кылат. Кыргызстан фракциясы менен оппозициядагы бир боло фракциясы 2 комитетке, Атамекен, Өнүгүү, Прогресс фракциялары 1 комитетке төрагалык кылышат. Жалпы сулуу парламентте 9 комитет бар. Өкмөттүн Жалал абаддагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагүл Экембердиева өзүн жакында кызматтан кетет деген маалыматтарды четке какты. Кээ бир массалык маалымат каражаттарында мени жакында кызматтан алынып, ордуна мурдагы биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев келет деген маалыматтар айтылууда. Мамлекеттик кызмат эч кимге байлап берилген эмес, бирок ошентсе дагы өкмөт тараптан мага кызматтан кетүү тууралуу айтылган жок, деди Жумагүл Экембердиева. Маалым болгондой, айрым маалымат каражаттарындагы мурдагы биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев келерки жумадан тарта Жалал абадка облус башчысы болуп келет деген маалыматтар жазылган. Жумагүл Экембердиева 2014 жылдын сентябрь айында өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган болчу. 6 миллион 13 кыргызстандыкты күтүп алуу үчүн атайын жумушчу топ түзүлдү. Өкмөт башчы Темир Сариевдин көрсөтмөсү менен 6 миллион 13 кыргызстандыктын толушуна даярдык көрүү үчүн атайын жумушчу топ түзүлдү. Ага өкмөттүк аппараттын маданият, спорт жана билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдиманап Муратов жетекчилик кылат. Жумушчу топко 6 миллион 13 кыргызстандык туулуучу күндү жана саатты аныктоо жана ага байланыштуу иш чараларды өткөрүү тапшырылды. Улуттук статистикалык комитети 6 миллион 13 кыргызстандык быйылкы жылдын 26 ноябрында төрөлөт деп маалымдаган. Ал эми мурдараак айрым маалымат каражаттары 6 миллион 13 мекендешибиз 16 ноябрда төрөлөт деп жазып чыгышкан эле.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, жана окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит KG же болбосо телефон аркылуу биздин сайтты көрөбүз дегендер, окуйбуз дегендер үчүн Азаттык чекит мобил дарыгы бар экенин белгилей кетели. Ошондой эле веб сайтыбыздан кызыктуу видео, сүрөт, баяндарды да көрө аласыздар. Азыр акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына ылайык, 7 ноябрга карата акчанын курсу мындай: 1 АШ доллары 70 сом, 70 сом болду. 1 евро 76 сом 18 тыйынга барабар болуп калды. 1 орус рубли 1 сом 10 тыйын болсо, казак тенгеси 23 тыйын деп Улуттук банк билдирди. Эми негизги окуялар менен уктуруубузду улантабыз. Кечээ жаңы өкмөттүн ант берүү аземинде президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүп толук парламенттик башкарууга өтүү мезгили жеткенин билдирди. Анын айтымында, эгер өлкө азыркы система менен кете берсе, 2017-жылкы президенттик шайлоодо бийлик толугу менен олигархтардын колуна тийип калышы мүмкүн экенин айтты. Мамлекет башчы мындан сырткары азыркы парламентте аялдар азчылык кылып жаткан, капчыктуу олигархтар көп экенин белгиледи. Теманын уландысы кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин материалында.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев, Темир Сариев баштаган жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземине катышып, жогорку кеңеште бир катар билдирүүлөрдү жасады. Ал өз сөзүндө ишке чыкпаган эл өкүлдөрүн сынга алып, жогорку кеңештеги аялдардын улуттук асылыктардын квотасы сакталбаганына кейип, муну капчыктуулардын мыйзамдарды буйта өткөнү менен байланыштырды. Өлкө башчысы Кыргызстан толугу менен парламенттик башкаруу системасына өтүүгө мезгил келгенин баса белгиледи. Анын пикиринде, эгер эл 2017-жылкы президенттик шайлоодо да акчага алдана турган болсо, анда бийлик бир олигархтын колуна толук өтүп кетиши мүмкүн.
Президенттин укугун азайтып, сынакта парламенттик башкарууга өтүп башташ керек. Болбосо элдин соруна, элдин убалына калып калышыбыз. Бизде парламенттик башкаруу жатасы андай эмес да. Биз бүгүнгө чейин бир бутубуз менен парламенттик башкарууда, бир бутубуз менен президенттик башкарууда турабыз.
Ал ишин жаңы баштап жаткан парламенттин алдында кумтөр сыяктуу ири экономикалык маселелер турганын, популизм менен алек болууга убакыт жок экенин эскертти. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков президенттин жогорку кеңеш дарегине айткан сындары орундуу деп эсептейт. Ал президент кыйыткан баш мыйзамдуу өзгөртүү тилеги референдум аркылуу президенттик шайлоого чейин эл тандоосуна коюлат деген пикирде.
Балким ушул чукул арада жылдын ичинде бул маселелер боюнча бир чечим кабылдашыбыз керек. Эгерде конституция өзгөртүлөт болсо, өтө кыска убакыттын ичинде, кийинки жылда өткөрүшүбүз керек. Анда президенттик шайлоого чейин биротоло аныктайбыз. Парламенттик жол менен кетебизби же азыркы калабы деген маселени аныктабыз да.
Буга чейин айрым оппозициялык көз караштагы саясатчылар Алмазбек Атамбаев өз ыйгарым укуктарын кеңейтип, президенттик башкарууну күчтөп жатат деп сындап келишкен. Алардын бири Өмүрбек Абдырахмановго президенттин бүгүнкү билдирүүсү майдай эле жаккан.
Мен абдан ыраазы болдум бул кишинин айтканына. Анткени биз таза парламенттик болмоюнча Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Президенттин айтканын аябай колдойбуз. Конституцияны оңдоп таза парламентти кылсак биз оңолобуз.
Деген менен Атамбаевдин баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунушуна каршы чыккандар да жок эмес. Саясатчы Эдил Байсалов, эгер келээрки президентти парламент шайлай турган болсо, ал Атамбаевдин түздөн түз мураскору болушу мүмкүн деген ойдо.
Президент дайындай турган преемнигине ошол көзү жетип калды, ал шайлана албайт. Ошондуктан мен ушундай эле түшүндүм, ушул шайлоо жыйынтыгы боюнча элдин эркиндигин чектеп туруп, Ушуну парламентке өткөрүп туруп, анан ушул кол бакма жогорку кеңеш бир колдон жанагындай Атамбаев дайындаган мураскерди президент кылып шайлоо.
Кыргызстан кагаз жүзүндө парламенттик болгону менен иш жүзүндө аралаш башкаруу системасында баш мыйзамды өзгөртүү үчүн жалпы элдик референдум өткөрүүгө туура келет. Анткени 2010 жылы кабылданган конституцияга 2020 жылга чейин өзгөртүү, толуктоо киргизилбейт деп жазылган. Эгер өлкө толук парламенттик жолду тандаса, өлкө башчысын эл эмес парламент шайлайт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Экономикалык жаңылыктар менен уктуруубузду улантсак, Кыргызстандын ун өндүрүшү кескин кыскарды. Жергиликтүү тегирменчилер мунун себебин коңшу Казакстандан аткезчилик жол менен ун алып өтүү күчөгөнү менен байланыштырышып, чек арада аткезчиликке каршы көзөмөлдү күчөтүүнү сурашууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстандык ун өндүрүүчүлөр ай сайын орто эсепенен 15,000 тонна ун чыгарышат. Мурдагы өкмөттүн тушунда Казакстандан алынып кирилүүчү унга кошумча төлөм киргизилген соң өндүрүш дээрлик эки эсе өскөн. Бул тууралуу Кыргызстандагы ун өндүрүүчүлөр биримдигинин төрагасы Батыр Төрөбаев Азаттыкка билдирди.
Мына пошлина жок маалында 15,000 тонна бир айда переработка кылат элек да. И биздин производствобуз 30,000 тоннага чыкты. А бүгүнкү күндө мына азыр границалар жок, контрабанда кетип атат, практически эч кандай налог төлөнбөй калды.
Батыр Төрөбаевдин айтымында жыл башынан бери кыргызстандык ун өндүрүүчүлөр кошумча нарык салыгынан тышкары мамлекеттик бюджетке 400,000,000 сом салык төккөн. Ал эми кошумча нарык салыгынын суммасы 800,000,000 сомду түздү. Учурда ун аткезчилигинин күч алуусу менен Кыргызстандын бюджети бул кирешеден кур калуу коркунучунда турат. Себеби ушул тапта тегирмендердин баарынын кампаларында ун өтпөй турат, дээрлик өндүрүш токтоду. Айрым ишканалар жумушчуларын акы төлөнбөйүнчө эмгек көргөөсүнө жиберүүгө аргасыз болушкан. Ушундан улам тегирменчилер Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында Кыргызстандагы ата мекендик өндүрүштү сактап калуу үчүн керектүү өчтөрдү жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн өнүмдөрүн сатып алууга үндөөгө аргасыз. Кыргызстандагы негизги ун өндүрүүчү ишкана Акын фирмасынын өкүлү Рустам Жумашев Кыргызстанда жасалган ундун артыкчылыгы анын ден соолукка пайдалуу заттар менен байытылгандыгында экенин белгилейт.
Бизге талап бар. Мыйзам чегинде биз сөзсүз аны байытылыш керек. Биз аны байытып атабыз азыркы күндө. Башка Казакстан берген ундар ал байытылган эмес, аны эч ким текшербейт. Бүгүнкү күндө мыйзамда жазылып турат, байытылган ун Кыргызстанга сатканга тыюу салынат депчи. Бирок аны деген азыр карап, аны текшерген, аны көзөмөлдөгөн биздин органдар жок. Аны эч ким көзөмөлдөгөн жок.
Ушундан улам ун өндүрүүчүлөр кыргыз өкмөтүнүн жергиликтүү ишкерлер менен бирге эле керектүү өчтөрдүн да саламаттыгын коргоп берүүнү сурашууда. Алар өкмөт чек арада санитардык ветеринардык көзөмөлдү күчөтүүгө тийиштигин, ошол эле учурда базардагы ундун баасын да бир калыпка салуусу зарылдыгын айтышты. Казакстандын ун аткезчилиги күч алганын мамлекеттик салык кызматы да моюнуна алып, бир нече ирет бул тууралуу билдирүүлөр жасалган. Алсак өткөн апталарда Таластагы кыргыз казак чек ара бекетине жасаган иш сапарында мамлекеттик салык кызматынын башчысы Замир Космонов салык төлөөдөн баш тартуу максатында айрым ишкерлер жаңы схемаларды ойлоп таап, ун аткезчилигин күчөтүп жатышканын белгилеген эле. Анын айтымында ишкерлер талон толтуруп жатканда товарлардын баасын төмөндөтүп көрсөтүшөт. Жаңы мисал катары 3 күндүн ичинде Кыргызстанга 1237 тонна ун алынып келингени, анын суммасы 4,000,000 сом деп көрсөтүлгөнү айтылган. Мындан ундун базардагы баасы 25 сом болуп жаткан болсо, импортолуп келген 1 килограмм ундун орточо баасы 3 сом деле түзүп калат деп белгилеген болчу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы. Мындай фактылардан улам салык кызматы ташылып келген товарларга баанын контролдук деңгээлин аныктоо жана колдонуу механизмин киргизүүнү сунуштоодо. Казакстандан ун канчалык арзан баа менен көрсөтүлүп, арзан баада өткөрүлбөсүн, азырынча базардагы баалар өзгөрүүсүз калууда. Ош базарында Казакстанда өндүрүлгөн ун менен кыргызстандык тегирмечилердин унунун баасында айырма деле жок. Ошондой эле мурдагы баасынан арзандаганы деле байкалбайт. Ош базарындагы ун сатуучулардын бири Бактыгүлдүн айтымында
ундун эң арзаны 1200 бир мешогум. Кыргызстандыкы да бар, Казакстандыкы да бар. 1250 50 килограммдыктар дагы бар. Казакстандыкы акымдык.
Казакстан уну арзандап атабы акыт бактарда?
Жок, арзандабай эле ошондой эле ценада келип атат. Бардык эле ундар бирдей эле ценада келип атат. Акын гана килограммына 2 сом арзандап атат.
Базардагы көрүнүштөн улам Казакстандын аткезчилик жолу менен арзан кирип жаткан ундун пайдасын ким көрүп жатат деген суроо туулат. Анткени карапайым эл арзан унга жете элек. Алар буга чейин канчадан сатып алып келишкен болсо дагы эле ошол боюнча калууда. Демек мындан пайданы ортомчу алып сатарлар гана көрүп жаткан сыйт. Ошондуктан кыргыз өкмөтү ишкерген акыдына жерлетүү өндүрүшлөрдү коргоочу механизмдерди ишке киргизүү керек. Мындай пикирин товар жеткирүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаева Азаттык менен бөлүштү.
Во-первых, вопросы продовольственной безопасности.
Бул жерде азык-түлүк коопсуздугу тууралуу маселе жатат. Эгер жайында даярданбасак, кышында эмне жейбиз дегендей эле кеп, эгер кокусунан кандайдыр бир чукул кырдаал болсо, биз элди эмне менен багабыз? Ошондуктан өкмөт эң ийгиде жергиликтүү өндүрүштү колдоп, аны сактап калуунун аракетин көрүүгө тийиш. Казынада акча барбы жокпу, бул шылтоо боло албайт. 90-жу жылдардагыдай дүкөндөр бош, эл ачка калбасы үчүн өкмөт ойлонуп, жолдорун табууга тийиш. Тикелей акча жагынан жардам бербей эле койсун, бирок жеңилдиктерди берсин. Жеңилдиктердин да иштеп, ишкерлерге да, элге да пайдасы тие турганын берсин. Бул өкмөттүн милдети.
Это задача правительства, конечно.
Кыргызстанда он өндүрүүчү 33 ишкана катталган. Анда 15 миңден ашуун киши иштейт. Өндүрүш кескин кыскарганына байланыштуу учурда 5 миңден ашуун жумушчу акы төлөнбөйчү эмгек үргүсүнө чыгарылган. Адисердин айтымында жумуш орду кыскарып, айлык акылардын азаюусу сырткы миграциянын агымын күчөтөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу угармандар, ободо түшкү азаттыктын жарым саат уктуруусун угуп жатасыз. Бүгүн 7 ноябрь ишемби, азыр саат 1:16 өттү. Ушул учурдагы кабарларын кыскача мазмун эсиңиздерге салайын. Орусия учагынын кырсыгын Франс 2 телеканалы лайнердин кара кутусунда жарылуунун үнү жазылып калган деп кабарлап, кырсыкка тышкы фактор себеп болуусу ыктымалдыгын айтты. Кара суудагы шахтадан 3 кишинин өлүмүнүн себебин иликтөө үчүн өкмөт башчы Темир Сариев экотек инспекцияга 3 күн мөөнөт берди. 6 миллион кыргызстандыкты күтүп алуу үчүн атайын жумушчу топ түзүлдү. Республика ата журттун башчысы Өмүрбек Бабанов фракциянын 28 мандаты бар туруп, бир да комитетке төрага боло албаганына нааразылыгын билдирди. Ала Бука районун Көксерек айылынын негизги көчөлөрүнө келерки жылдан тарта асфальт төшөлмөкчү. Эл аралык жаңылыктар менен уктуруубузду улантабыз. Лондондон Ослого учуп келген Wimpelcom байланыш компаниясынын мурдагы башчысы Джо Лундер аэропортто кармалды. Лундердин адвокаты айыптоо корутундусун көрө электигин айтып, бирок бул иштин Wimpelcom компаниясы менен Өзбекстан өкмөтүнүн ортосундагы келишимге байланыштуу болушу мүмкүн экендигин билдирди. Тергөө аталган компания жетекчилиги Өзбекстандын байланыш рыногуна кирүү үчүн президенттин туң кызы Гүлнара Каримовага миллиондогон доллар пара берген деп айып коюуда. Кененирээк алдыда угуңуз.
Норвегиянын экономикалык кылмыштарды иликтөө агенттигинин өкүлдөрү Джо Лундер коррупцияга айыпталып кармалганын ырасташты. Анткен менен Лундердин адвокаты ал Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна кирүү үчүн миллиондогон доллар пара берүүгө байланыштуу чатакка катышы жок экенин айтууда. Wimpelcom компаниясын 5 жыл жетектеген Джо Лундер быйыл март айында директорлугун таштап кеткен. Амстердамда турган бул жетекчи АКШ менен Голландиянын укук коргоо органдары Өзбекстандагы пара берүүгө байланыштуу иштерди иликтей баштаганда кызматынан кеткен эле. Анда бул иш боюнча бир эле Wimpelcom эмес, орусиялык МТС жана шведтик Телесонера компанияларынын ишмердиги дагы иликтене баштаганы кабарланган. Быйыл июль айында Америкалык сот МТС менен Wimpelcom'дун менеджерлери аралашкан коррупциялык ишти иликтөөгө байланыштуу аталган компаниялардын банк эсебиндеги 300 миллион АКШ долларына бөгөт койгон болчу. Тергөөчүлөр Wimpelcom жана МТС компаниялары жасалма фирмалар аркылуу Өзбекстандын рыногуна кирүү үчүн президент Ислам Каримовдун жакын тууганына пара берген деп бекемдешүүдө. Ал арада маалымат каражаттары бул компаниялардын парасын президенттин туң кызы Гүлнара Каримова алганы тууралуу жазып чыгышты. Мурда Wimpelcom компаниясынын жетекчилиги тергөө менен кызматташа турганын жарыялаган. Норвегиялык Теленор Групп Wimpelcom телекоммуникация компаниясынын Голландиядагы бөлүмү бул өзбек иши боюнча сотко 900 миллион АКШ долларын камдап туруу боюнча чечим кабыл алды. Компаниянын расмий сайтында бул чечим АКШнын юстиция департаменти менен Голландиянын прокуратурасы жүргүзүп жаткан тергөөнүн жүрүшүнө анализ жасалгандан соң кабыл алынганы көрсөтүлгөн. Мындан мурун Теленор Групп менен Wimpelcom компаниясынын жетекчилигиндеги анын өкүлдөрүнүн ишмердигине көз карандысыз экспертиза жүргүзүү үчүн адвокаттар мекемесин жалдаган болчу. Анткени АКШ менен Голландиянын укук коргоо органдары бул уюлдук оператордун Өзбекстандагы ишмердигин иликтей баштаганын жарыялаган. Тергөө органдары бир нече жыл аралыгында өзбек президентинин туң кызы Гүлнара Каримовага кеминде 1 миллиард АКШ доллары өлчөмүндө пара берген деп шекшип жатат. Быйыл 30 октябрда Норвегиянын өкмөтү Теленор Групп компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Свейна Асерди кызматтан алган. Ага Өзбекстанда ишкердик жүргүзүү үчүн пара берүүгө байланыштуу улам жаңы маалыматтар чыккан соң Асерге ишенимдин кеткени себеп болду. 2006 жылдан 2011 жылга чейин МТС, Вимпелком, Телесонера компаниялары Гибралтарда катталган Такиланд компаниясына ири өлчөмдө акча которуп турушкан. Тергөөдө ал компания Каяна Авакян деген Гүлнара Каримованын жакын курбусуна катталганы аныкталган. Учурда аталган ийликтөө иштерине Швеция менен Швейцариянын укук коргоо органдары дагы тартылды. 2014 жылы Вимпелкомдун Амстердамдагы башкы кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөн болчу. Анда аталган компаниянын Өзбекстандагы ишмердигине байланыштуу документтердин бардыгы талап кылынган. Быйыл жайында АКШнын юстиция департаменти Бельгиянын, Люксембургдун жана Ирландиянын банктарындагы компаниянын эсептерине бөгөт коюп, 300 миллион АКШ долларын камоого алган. Вимпелком абоненттеринин саны боюнча дүйнөдө 7-чи орунда турган телекоммуникация компаниясы. Анын кызматынан колдонуучулардын саны учурда 220 миллиондон ашуун. Орусиялык ишкер Михаил Фридмандын Альфа Групп жана Норвегиялык Теленор компаниялары аталган холдингдин ири акционерлери болуп саналышат. Теленор Групп холдингдин 33% үлүшүнө ээ болуп, 2 миллиардга чукул АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция салган. Эске сала кетүүчү жагдай, Вимпелком ЛТД холдинги Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна 2005 жылы кирген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми уктуруубузду Азаттык Плюс берүүсү менен улантсак, Кыргызстанда эркектер менен тең тайлаш аскердик милдетин өтөгөн айымдар да аз эмес. Азаттык Плюс бул берүүсүндө күч түзүмдөрүндө иштеген кыз келиндер тууралуу айтып берет. Аны кабарчыларыбыз Токтосун Шамбетов жана Айгерим Акылбекова даярдаган. Азыр анын радио версиясын, же болбосо кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз.
Күч түзүмүндө иштеген кыз келиндер форма кийип, ийнинде жылдыздар жаркырап турса, сүрдүү, тайманбастай сезилет.
Анткени менен алар үйдө өмүрлүк жолдошуна күйүмдүү жар, балдарына мээримдүү эне. Биздин коомдо эркектер менен тең тайлаша аскердик милдетин өтөгөн айымдар аз эмес.
Үй оокатын куралга алмаштырган күжүрмөн даярдыктагы кыз келиндер, мыйзамсыз ишке каршы күрөшкөн айымдар.
Азаттык Плюстун бул берүүсү күч түзүмдөрүндө иштеген кыз келиндер тууралуу болот.
Алия үй оокаттарын бүтүрүп жумушка кетүүгө камданууда. Ал адистиги боюнча экономист, бий мектебинде аяктаган. Бирок азыр жөнөй турушу жумушу жогорудагы тармактар менен такыр байланышуу жок.
Моя первая мечта была быть военной, быть человеком в погонах.
Мен аскер кызматкери болуп погон тагынгым келчү. Бул менин балалык кыялым эле. Бирок атам каршы болду. Азыр тескерисинче мени менен сыймыктанат.
Мен могу сказать то, что я добилась своей цели, мечты, наверное. Мне нравится это.
Атынесе, жакындарынын каршы болгонуна карабай, бала күндөгү кыялын акыры ишке ашырган. Ошентип атынесин зорго ынандырып, 3 жыл мурун аскерге кызмат өтөөгө өзү суранып келген экен.
Мне нравится именно то, что здесь я боевой.
Мага бул жерден күжүрмөн курамда болгон жагат. Машыгуулар, согушка даярдык дегендей. Өзүм спортко жакынмын. Күнүмдүк машыгуулардан адам дайыма сергек, дени сак жүрөт. Мен бала кезимден форма кийген адамды көргөндө эргүү алчумун.
Вдохновляла, что ли?
Албетте, аял кишинин аскер кызматында иштөөсү жеңил эмес. Айрыкча турмушка чыккандан кийин үй бүлө менен кошо мындай жумушту бирдей алып кетүү кыйын эмеспи? Алиянын багына жолдошу дагы ушул тармакта эмгектенет.
Познакомились мы на Исукуле.
Биз көлдөн таанышканбыз. Мен анын аскер кызматкер экенин билген эмесмин. Таанышып анан бири-бирибиздин кайда иштерибизди билдик. Ошентип үйлөндүк. Анан бул жака келдик.
Күйөөсү Тимур Байтемиров башка бөлүктө кызмат өтөйт. Алар бир балалуу, аскер адамдарына берилген бир бөлмөлүү батирде турушат.
Мы привыкли подчиняться именно. Человек, вот, который привык все время доказывать свое.
Биз буйрук аткарып көнгөнбүз да, өз оюн таңуулап, талкуулап, талашып тартышкандардан аскер адамы чыкпайт ко. Бизде командирдин буйругу талкууланбайт. аткарылыш керек. Үй бүлөдө да ошондой. Жолдошумдун айтканы мен үчүн мыйзам. Батыл макул болом.
Что делает, надо подчиниться. Жинчик. Да? Жалко. Пять, ну, сделаем, а все, ну, все.
Карманызды алгаш көргөндө аскер адамы. Болгондо дагы атайын аялдар отрядында кызмат өтөйт десе ишенбесе керек. Бирок мекенди коргоо кырдаалында эркектер менен кошо майданга аттанып, мындай илбирки көрүнгөн айым кадимки жокерге айланат.
Бул аскер бөлүгүндө алияга окшоп эркектерден кем калышпаган 30дан ашык ер жүрөк айымдар кызмат өтөйт. Бүлүктө аялдар психолог, финансист, медайым, кадр бөлүмүндө болуп ар тармакта иштеген менен мындай машыгуулардан күнүнө өтүп турушат. Скорпион согуштук малларды мыкты өздөштүргөн аялдардан түзүлгөн отряды бар жалгыз аскер бөлүгү.
Жолдош улук лейтенант Кенже сержант Манапаева ого атууга даяр.
Постоим, мишенья, огонь!
Шылдап тамашыгы жүрүп жатат. Сиздер көрүп тургандай, азыр 300-350 метр аралыкта биякта кыздар мылтык менен атып түшүрүшү керек экен. Азыр Назираны кепке тартсак, Назира, айтсаңыз, күнүгө ушундай машыгы жүрүп турабыз элде?
Ооба, күнү эмес, бизге жумасына бир жолу огневой машыгы подготовка боюнча жумасына бир жолу болот. Андан тышкары да бизге анткени расписание боюнча бөлүнгөн да, ар бир күндүкү. А физический подготовка болсо бизге күнүгө. Мисалы, огневая подготовка бизге жумасына бир жолу.
А, түшүндүм. Мына мылтыкты кой, мындай караганда деле жакшы көрүнбөй турат да. Анан кантип жеткирип, кантип
бизге атай ар бир немесин сабагын өткөнбүз биз, тренировка болгон. Ар бирдин сабагын атканда мына прицелдер менен мына прицелди тетиш керек да. Мына көрүнүпсүзбү? И мауну алас. А и мишень менен көрсөңүз, мошундай мына бул. Мындай шык түрүндө болот.
Ооба.
Шык түрүндө алып, ушунун ортосунан аласыз. Ортосундагы палочкасына. Ушунун мишени деген.
Эшесе көрүнбөйт, эшесе көрүнбөйт.
Мына моундан караңыз, мындай караңыз. И мына бул жерин караңыз. Көрүнүптү?
Ооба, ооба.
Шык түрүндө. Получаешь шык түрүндө.
Ооба, ооба, ооба.
Ошондой эми мишени менен. Ошо мишени менен бийлейбиз.
Кандай эле бир коркочусун да, анан сезим болот.
Конечно, көндүк уже. Жумасына бир жолудан машыгуу болгондон кийин биз уже көндүк. 15 жылдан бери көндүк уже. 15 жыл болду мен служба кылганыма. Мага азыр кызык.
А эмнеден улам бул тармакты тандап алдыңыздар?
Мен билбейм. Мен жолдошум ушул аскер бөлүмүндө. Өзүм да бир туугандарым да аскер бөлүмүндө болчу. Ошон мен кичинекей кезинен бери жагат ушул кисип.
А жолдошуңуздан кийин көрүп анан кийин келдиңиз беле?
Жолдошумдан кийин мен келдим. Туура.
Балким аны жакшылап түшүнүш үчүн да аракет кылдыңыз. Чогуу керек анда.
Балким, может быть, ошо негизи жолдошум экөөбүз мен ойлойм да, если менин жолдошум гражданский болсо, может түшүнүү эмес. А жолдошум аскер болгон үчүн экөөбүз бирибизди түшүнүшүп 20 жылдан бери жашап келатабыз. Ошо.
Урматтуу радио көрөрмандар, Азаттык Плюс берүүсүнүн толук вариантын эртең кечки саат 6:30 эфирден уга аласыз.
Айта кетсек, программаны кабарчылар Рустук Тосун Шамбетов жана Айгерим Акылбекова даярдаган. Урматтуу угармандар, ушул менен Азаттыктын 7-чи ноябрь ишемби күнкү түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктай эле. Эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит КЖ сайтынан окуп уга аласыздар. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит мобил дарегибиз бар экенин айтабыз. Азаттыктын кийинки берүүлөрү кечки саат 6 жана 8 уланат. Бишкек студиясында мен Сама Жуманкадыров болдум, үйүн режиссеру Максат Акматжан уулу. Эфирден жолушканча саламатталыңыздар.